Türkiye'de Rusya elçisinin atıp öldürülüşü cemaatçilikte keng muhokamaga çıkan mavzuga aylandı. Suriyadaki jetken uruş atrofdagi munozaralarni yanada kuchaytirdi. Türkiye tomoni qotillikda gulenchilarni ayblab chiqdi. Rossiya tomoni esa boshqa bir ekstremistik tashkilotni aybdor sanamoqda. Jamoatchilikdagi munosabatlarga ko'ra qotillikni oqlab bo'lmaydi, ammo bu qotillik omilini Rossiyani Suriyadagi harbiy jinoyatlaridan izlash kerak.
Musulmon bir xalqda bizga qarshi nafrat bor. Turkiya xalqining ichida bizga qarshi juda katta nafrat bor degan narsani biror bittasi aytmayapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Tayyip Erdo'g'on qotillikda Fatullah Gulen tarafdorlarini ayblab chiqdi. Qotillikni sodir etgan zobit Mavlud Oltintoshni Gulen tashkilotining faoli sifatida qayd etdi. Prezident Vladimir Putin Rossiyani Turkiyadagi elchisi Andrey Karlov otib o'ldirilishini ikki tomonlama munosabatlarni buzish uchun qilingan ig'vo harakati deb aytdi. Rus elchisini Turkiyada namoyishkorlarni otib o'ldirilishi jamoatchilikda jiddiy munozara qo'zg'adi. Aksariyat munosabatlarda bu qotillik oqlanmaydi. Rossiyani Suriyadagi harbiy amaliyotlari uchun olingan o'ch sifatida baholanadi. O'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh Turkiyadagi vaziyat bilan yaqindan tanish. Turkiyadagi siyosiy jarayonlarni, xususan Rossiya elchisining o'ldirilishi ortidan qo'zg'algan munozaralarni ham kuzatib keladi.
Har bir insonning o'limi bir fojia, bir ayanchli narsa. Lekin endi siyosiy voqealar rivoji zaten shunga kelyapti. Rossiyaning o'rta sharqdagi faoliyati, o'rdagi musulmon xalqining ustida qilayotgan qatl, ayniqsa oxirgi mana Halabni bombalashi, o'rdagi o'lganlarni, halok bo'layotgan, qochib yurgan millionlarni ko'rgan har bir inson, u musulmon yoki xristian yoki umuman boshqa bo'lishi ham shart emas. Bir inson sifatida bu bomba tashlayotganlarga rahmat demaydi albatta. Ammo endi Turkiya xalqini ichida, masalan, qo'lida qurol tashish huquqi bo'lgan politsiya bo'lsin yoki boshqa xavfsizlik xizmati, armiyadagilar bo'ladigan bo'lsa, bu musulmon xalqini o'ldirayotgan odamga qarshi harbiy vaziyatdagi kabi harakat qiladi. Buni tushunish mumkin. Men oqlash mumkin yoki qoralash mumkin demayapman,
deydi Kamoliddin Yo'ldosh. Qotillik uchun mas'uliyatni Jaysh al-Fath guruhi o'z bo'yniga olgani haqida ma'lumotlar bor. Qotillik Halab uchun olingan qasos sifatida baholangan. Qotillik ortidan telefon orqali muloqotda bo'lgan Turkiya va Rossiya prezidentlari jinoyatni hamkorlikda o'rganishga kelishgan. Ayni paytda Rossiya tomoni tergov surishtiruv ishlarini o'tkazish uchun Turkiyaga maxsus guruh jo'natgani ma'lum. Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra, hozirda bu hodisa yuzasidan rasmiy ayblovlar turlicha yangramoqda, ammo qotillikka turtki bergan sabablar haqida Rossiyada ham, Turkiyada ham gapirilmayapti.
Fatxullah Gulenchilar qildi deb chiqdi. Bu endi keyingi paytlarda juda moda bo'lgan retorika. Eronni medialarga qaraydigan bo'lsangiz, bu butunlay boshqa narsaga aylanib ketdi. Rossiya mediasiga qarasangiz, buni Javhatun Nusra qildi, hatto mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi deyilgan talqinlar chiqdi. Ko'rayotganimizdek, bitta voqeaga uchta davlat Halabda birga haligi go'yoki terrorizmga qarshi kurashyapmiz deyotgan uchta davlat, uchchalasi uch xil versiyani o'rtaga tashlayapti va uchchalasi bir biriga zid. Ammo hech biri aytmayaptiki, biz masalan Rusiya olarak yoki Eron olarak boshqa bir davlatni ichiga kirib xalqini bombaladik, necha yuz ming insonni o'ldirdik, ayollar, yosh bolalar, qariyalar demasdan, va bunga tabiiy olarak musulmon bir xalqda bizga qarshi nafrat bor. Turkiya xalqining ichida bizga qarshi juda katta nafrat bor degan narsani biror bittasi aytmayapti,
deydi jurnalist. Rossiya Suriyadagi harbiy amaliyotlarga prezident Bashar Asadni qo'llab qo'shildi. Rus harbiy uchoqlari isyonchilar qo'lida bo'lgan Suriya shaharlarida amaliyotlar o'tkazdi. Xalqaro tashkilotlar bu amaliyotlar natijasida o'nlab shaharlar vayronaga aylangani, minglab odamlar halok bo'lganini qayd etishadi. Rus elchisini o'ldirilishi ortidan Turkiya va Rossiya prezidentlari hodisa ikki tomonlama aloqalarga daxl qilmasligi, qotillikdan aynan shu maqsad o'zaro munosabatlarni keskinlashtirish ko'zlangani haqida bayonot berishdi. Ikki o'rtadagi aloqalar Suriyadagi harbiy amaliyotga qo'shilgan rus uchog'ini Turkiya tomonidan urib tushirilishidan so'ng keskin yomonlashgan. To'xtatib qo'yilgan siyosiy iqtisodiy munosabatlar shu yil yozidan boshlab qayta tiklanayotgan edi. Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra Turkiya ham, Rossiya ham aloqalarni uzishga bormaydi.
Turkiya yo'qotgani gaz da yo'qotdi. Atom elektr energiya markazi yo'qotdi Oqko'yda. U qo'ldan ketdi. Turizmda qancha milliardlar yo'qotdi. Rossiya, Turkiya oldi berdilarda qancha milliardlar tushdi bitta samolyotni urishi bilan. Hozir endi tiklanishga harakat bo'lyapti, ammo hali ham qaltis. Shuning uchun bunda yo'qotgan Turkiya bo'ldi deyishimiz mumkin va bugungi harakatda bu yo'qotishdan chiqish uchun ular bilan majbur endi yaxshilashga. Orada endi turklarni bilasiz, juda hayajonli, juda qaynab toshib ketadigan xarakteri bor. Shu bir samolyotni urib qo'ygani juda katta qimmatga tushdi, ammo endi hozir tavbasiga tayandi deyishimiz mumkin bo'lib ekanda.
Rossiyaning Turkiyadagi elchisi Andrey Karlov 19-dekabr kuni Anqaradagi ko'rgazmalar zalida chiqish qilayotgan bir paytda Suriya uchun qasos olayotganligini aytgan Turkiya fuqarosi Mavlud Oltintosh tomonidan otib o'ldirildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.